subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imanaysa washington
waa subax isniina bisha oktoobar waa 15 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda saakana waxaa idinhaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiyo caalamkana waxaa ka mida laba gabdhood oo soomaaliya oo meydkooda laga helay duleedka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota halka baabuurkii ay wateenna laga helay mid ka mida xarooyinka gobolkaasi
waxaad kaloo maqli doontaan shirkad ku taala dalka taiwan oo ku dadaalaysa inay yarayso balaastigga dhibta ku haya deegaanka gaar ahaan badaha
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn msf oo ka walwalsan qaxootiga ku nool jasiiradda nauru ee dalka australia ay maamusho ee halkaasi ku sugan oo la sheegay inay xaalad caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ahi dad badan oo halkaasi ku sugan ay hayso
qodobadaas oo ciyaarihiina ay ku jiraan ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka hay-adda caalamiga ee laanqayrta cas ayaa codsanaysa in lasoo daayo howlwadeenno caafimaad oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee ururada xagjirka xidhiirka la leh isis ee horaantii sanadkan ku aftuubeen galbeedka dalka nigeria hay-adda i c r c ayaa baaq u jeedisay kooxaha haftuuka geystay oo iyagoo codsanaya hay-addaas oo codsanaysa inaan la dilin labadaasi qof oo ka tirsan shaqaalaha gaarka ee ay iyagu gacanta ku hayaan hay-addu waxay sheegtay in xilliga la qabtay uu keeni karo in la dilo mid ka mid a labada shaqaale caafimaad muddo ka yar 24 saac gudahood labadan dumar oo ah kalkaaliyaad caafimaad ayaa lagu kala magacaaba xaawa maxamed iyo alais loksha kuwaas oo la afduubay bishii march
15 qof oo qaxoontiya ayaa ku dhintay galbeedka dalka turkiga kadib markii uu la qalibmay gaadhi nooca xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen dadka dhintay oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u kala safrayeen magaalooyinka aydin iyo ismiir ee dalka turkiga sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ay dowladdu maamusho ma jirtay ilaa hadda war rasmiya oo laga helayo sababta shilka dhalisay dadkaasi ku dhintayna ay ahaayeen dad magangeliyo doona maalintii sabtidiina 11 qof oo qaxootiya oo ka gudbay xuduudda dalka turkiga ayaa ku dhintay dalka griiga kadib markii shil gaari ay saarnaayeen uu ku dhacay
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington wararkaanu ka helayna gobolka minnesota ayaa sheegaya in laba hablooda soomaaliya oo lala'aa ilaa iyo habeenkii jimcuhu sabtida ay soo gelaysay goor dhoweyd meydkooda iyo baabuur ay wateen laga helay hare ku taala magaalada chaska ee duleedka magaalada minneapolis haddaba faahfaahinta wararkii u dambeeyey ee dhacdadan ayaa waxaa khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira wariyahayga gobolka minnesota maxamuud mascade maxamuud marka hore soo dhawow bal faahfaahinta dhacdadan
sandheer aad baad u mahadsan tahay weli waxaan joognaa goobta aad sheegtay harada lagu ogaaday in ay ku dhaceen labada gabdhood ee soomaaliyeed ee aad sheegtay magacooda la kala yidhaahdo zeynab cabdallah iyo weliba xafsa cabdi labadan gabdhood ayaa habeenkii jimcaha la waayey haddana waxaa halkan ka socota weli hawshii lagu soo bixinaya ama maydkooda lagu soo saarayay waxaa ila joogaa haatan xamse warfaa oo isagu ah afhayeenka qoyska labada gabdhoodba oo ah laba gabdhood oo family isku ah oo qoys wada ahaa isaga ayaan jeclahay bal marka xamse marka ugu horeysa inuu faahfaahin guud iga siiyo labadan gabdhood iyo goortii ugu dambeysay qoyskooda
maxamed waad mahadsan tahay sidaad ogtahayba gabdhuhu habeenkii jimcaha ahaa bay shaqo aadeen xilligii la filayey inay shaqada ka soo noqdaan ayaa war laga waayey habeenkii jimcaha ilaa iyo hadda baaritaan baa lagu jiray maanta oo xada شعب كصوماليات أو بقلادن يو دتك كلا يدرس كلام هاي بصورة ربحي وعكس قيان سيدي له لها إن لو بار لها باوركي وتين يو على مرام وتشين كرمش يقدم بيتي مرك حافظة ليرة تشسكا مقالة ليرة تشسكا أو قبل كمن صوتة كمدة أو حافظة متانها مارك تي كمدة أي ما أنت عاد بارتان لو سميي بارتان كده سميني أي أو حال عركي ميل علامد علامدها باورت لو وصل جري برعة أو شبان مركي لو وصل لحين أو حال عركي إنه لبط هاير ميل بيكد عي إنه جيران إلى يا هدا موجن إن صوبته وباور خمسة وولد عي موجن واحد طلع بيارنتا بارتان بقرا لقى أوجان دهنا لكن إلى يا هدا وحنوجنا هاي labadi gabdhood ee dhalinyarada ahaa oo min sagaalay tuma jiray ahaa saaxiiban ahaa isku habar yar isku ahaa in mid kamida mid jeedi laga soo saaray meesha ee no gabadha maaragtay bushra mid jeedi laga cabdi meesha laga soo saaray
oo
xaqsi loo yiraahdo waxa kale ee oo aan wili mid jeedi laga soo saarin lana filay inuu ku jiro mid jeedi baabuurkii iyo bihi een meeshii uu ku jiro gabadha Zainab een oo iyadana ma aragtay aan adeer wahay
waa gartay ee la filayo ayaa tartii ma idii sheegeen ciidanka booliisku inay gaariga Zainab uu ku dhex jirtay kan
een cadeen boqolkiiba boqol dhameyn la tiinin waxay say aad iyo aad ugu badinayaan maadaama labada dhalinyaradu wada socdeen baawurkii wada saarnaayeen meeshii uu ku jiro inuu meedkeedu ku jiray ay mitan yihiin baaritaankii hadda inuu xarajeenina mar dhaw soo gabagaboobo een waxa hadda la soo saaray baabuurkiiba biyaha laga soo dhaxtaaraya waxaan qiyaasnaa in maaragtay hadii la yiraahdo een gabadha Zainab meedkeedana maaragtay laga soo saari doono
ee adeen ku weydiyo dabcan xaafada waxay ku taalaa ee way ka soo baxsan tahay magaalada Minneapolis ee labadan gabdhood waxa tuhuna ka qoys ahaan waa dareensan tihiin ama ee goodis ama ee hore in ay u soo gaareen fariimaha si gelinaya oo kale oo adinka tuunidu ku abuurey miyey jiraan
maxamuud walaal gabdhuhu waxa ay laba gabdhood oo dugsiga sare ka qalin jabiyay kuleejkii buuxsaday een shaqeysta oo runtii dadka marka loo eego maaragtay dadaalkoodu laba jibaar ahaa marka wax tuuna ah waxaanu ilaahay hadda ognahay oo ma loo guudiyay ama ma jirto maaragtay een hanjabaado oo ognahay ma jirto laakiin baaritaanka iyada ah wali laba gelin waxaan rajaynaynaa waxa hadda walaaca qoyska iyo maaragtay dadka Soomaaliyeed halkan soo yimid iyo dadka muslimiinta ah iyo runtii dadka kale ee diriska aanu la nahay nolol degan bay nala murugoonayaan in marka ugu horeysa balgabdhihii meedkoodii inaan ogaano kadibna maaragtay baaritaanka wuxuu soo saaro sababtani waxay u dhacday waxa keenay waxa soo dhan maaragtay laakiin dadka muslimiinta ay qadarkii ilaahay ku qanacsan waxaan hadda maaragtay samir iimaan aan leenahay qoysaskii labada qoys ee maaragtay labada gabdhood ka geeriyoodeen dadka Soomaaliyeed ay ka wada murugoodeen
ee waxaan arkay dad aan Soomaali ahayn oo qabow daran baa dabcan meesha ka dhacaya ee oo dadka u keenay qaxwo iyo dadka cabitaano kulul keenay ee dadkaas iyaga ah markaad aragtay iyo sida wada jirta ee looga wada shaqeynayo helitaanka labada gabdhood sidii lagu ogaan lahaa meeshii naf iyo nolol dhigeen maxay idinleysaa qosan
walaal runtii hadaan Soomaaliyeen ahay hadaan qoyskan ahay wadareen wanaagsan bina gelinaysa sida wanaagsan ee dareenka qoyska maaragtay dadka Soomaaliyeed ay ula qeybsadeen murugada aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay ogana mahadcelinaynaa sidoo kale dadkan ula degannahay oo dadka boqolaalkii soo baxay shaaha iyo kafeega iyo busaha u keenayay maadaama cimiladu ay runtii aad iyo aad dibadda u qabowdahay waxa ku muujinaysaa maaragtay dadka banaadnimada ay wali ku dambeyso ayaan maaragtay marka aad iyo aad baan u
raaxaynayaa dadweynaha intaan la joogay dareen waxaan ka maqlay ah in ay qaliilsanaayeen ciidamada amniga in gabadhaan oo subaxdii hore oo sabtida ahayd la waayay oo laba maalin oo maanta ay ku jirtay oo maxaad ahayd oo haddana soo dhaaftay in waqtigaasi waa waqti badan ayna ahayd in goor hore ciidamadu ay u soo gurmadaan sidii la rabaynayay inuu soo gurmo ka qoys ahaan adigu sidaa ma dareen
runtii ma rabo inaan horboodo baaritaanka la sameyn doono ma rabo inaan horboodo kulli calaamad su'aalo badan baanu qabnaa oo qoys ahaan aan rabnaa inaan ogaano laakiin xilligan iyada ah munaasab ma aha inaanu horboodno baaritaanka iyo wuxuu muujiyaanu la suginaa haddii aan aragnay inay wax khaldanayeen ma wadada saxda loo maro ayaanu u mari doonaa hadii la yiraahdo xilligan ayada sidaan u meedka oo labada meedka gabdhaha u heli lahayn sidii loo aasi lahaa walaac anaga iyo maaragtay arintan hadda ku jirna waa arintaa weyn
albaad maasan tahay sandheere kaas wuxuu ahaa xamto warfa oo ah afayeenka qoyska isla markaasna laftiisa qoyska ka tirsan sidaa uu sheegayey ayaa gabi ahaanba qoyska iyo ummadda soomaaliyeed ee dabcan ku dhaqan gobolka minnesota ay walaac badan ka muujinayeen gabdhahan walaalaha ama habariirta isu ah in ay xaalkooda siduu yahay hadda waxa uu laga warsugayaa marka ay gabadhaasi weli ku harsan biyaha lasoo saaro iyo wixii markaa kadib la yeeli doono
aada baad umaadsan tahay waan uga tacsiinaynaa qoyska annaguna haddaanu nahay wariyaasha caawa idaacadda saaka idaacadda wada aada baad umaadsan tahay kaas waxaa maxamuud masacade wariyaha v o eda gobolka minnesota oo ka soo warramayey laba hablood oo soomaaliya oo laga helay meydkoodii haro ku taala magaalada jaska duleedka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kuwaas oo habeenkii jimcaha ee sabtida soo galaysay ugu wardambaysay iyaga oo la hadlay hay-adda gargaarkeena wanka loo yaqaan aad ka dhegeysanayseen waa v o a washington subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo m s f ayaa ku baaqday in qaxootigii magaleendoonka ku sugan jasiiradda nowru oo ah jasiirad ku taala badweynta basifiga si deg deg a halkaasi looga saaro isla markaasna lasoo afjaro siyaasadda muranka dhalisay ee dowladda australia halkaasi ku dejisay dad magangeliyadoona kuwaasoo dalkeeda kusoo socda dhinaca kale xukuumadda nauru ayaa dalkeeda ka saartay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f hay-adda oo dadkaasi qaxootigaa siin jirtay adeegyo caafimaadka maskaxda ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toosa stuudiyaha ugu soo gudbinaysa wariyaheenna zahra ciidla nuur
mahadsaned maxamed cabdi xasan xeryo ku yaala jasiiradda nayuru ayay ku jiraan boqolaal qof oo qaxoontiya iyo magangelyadoon isugu jira kuwaasi oo ay ka mas-uul tahay dowladda waddanka australia oo heshiis kula jirta dowladda nayuru dadkan qaxootiga ah oo si sharci darro ah iyagoo doonyo la socda ka degay xeebaha jasiiradaha australia ayaa loo gudbiyaa jasiiraddaasi nayuru in ka badan boqol qof oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka waxaana walaac xoogani soo food saaray markii dhakhaatiirtii caawinaysay lagu wargeliyay inay ka baxaan xeryaha qaxootiga iyo guud ahaanba jasiiraddaasi nauru xasan jaamac oo ah tifatiraha qaybta soomaaliga ee idaacadda s b s oo ku sugan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa iiga waramay wargelinta loo diray dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee m s f iyo weliba waxa ay kaga jawaabeen
m s f waxay ka shaqaynaysay jasiiraddan yar muddo sagaal bilood ah hawsha loo dirsaday oo inay ka shaqeeyaan waxay ahayd baa laleeyahay inay dowladda nauru iyo shacabkooda ka caawiyaan xanuunada dhimirka ay shaqaalahooda u tababaraan laakiin m s f waxay sidoo kale caawinaysay dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ku jira xerada isla jasiiraddaasa dowladda gaar ahaan wasiirka caafimaadka ee nauru ayaa u sheegay hay-addan samafalka inay muddo 24 saacadood uga baxaan jasiiradda mar la weydiiyey sababtana wasiirku wuxuu yidhi adeegooda mar dambe uma baahnin dabcan in dowladda australia ay ku lug leedahay in kale war looma hayo laakiin dowladda nauru oo dabcan ay dhulkeedii tahay ayaa amartay wayna kasoo baxeen
warka ka soo baxay wasiirka caafimaadka nauru kadib waxaa shir jaraa'id qabtay agaasimaha fulinta ee dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo m s f ee dalka australia paul macafoon
we make no mistake m s f is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients
ma jiro wax khalad ah oo aanu samaynay m s f waxay aada uga walaacsan tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku sugan jasiiraddaasi waxaana ku jira dad qaxooti ah iyo kuwo magangelyo doon ah oo aan weli la aqbalin oo dhibanayaala dadku waxay ku jiraan xaalad quus iyo rajabeela waxaanu dowladda australia ugu baaqaynaa inay siyaasadahooda muranku ka taagan yahay ee magangelyo doonka ku aadan wax ka bedelaan oo ay dadkan u naxariistaan dawladda Australia ayaa la sheegay inaanay ogolayn in la baahiyo wararka laga helayo jasiiradaasi iyo dadka ku sugan ee qaxoontiga ah waxaanay warbaahintu soo tabiyeen in dadkaasi ay la dhibaateysan yihiin xanuuno kala duwan iyo waliba rajabeel xisbiyada mucaaradka iyo dawladda waddanka Australia haatan ka talisa ayaa labaduba ka midaysan cadaadinta dadka soo galootiga sida uu sharaxayo wariye Xasan Jaamac oo arintaasi falanqeeyay
hadda xilliga la joogo uma badna dawladda Australia inay siyaasadeeda ku aadan dadkaas qaxootiga wax ka bedesho sababtoo ah markii horeba sababaha loo aasaasay ama xiriyahaasi loo geeyay dadka waxay ahaayeen in lagu joojiyo doonyihii badnaa ee ka iman jiray dalka Indonesia qaxooti badan keeni jiray dawladda Australia markaa xiriyahan markay sameysay wacad bay ku martay in qofkii dambe oo waddanka si sharci daraa ku soo galay weliba doonyo ku soo gala inuusan Australia cag saari doonin marka waa nidaam ay isku raacsan yihiin xisbiyada dawladda iyo weliba kan mucaaradka Labour ku arrin isku raacsan yihiin weey dadkaas inaan halkan la keenin xataa waxay diideen in tiro kamida la geeyo dalka New Zealand oo iyagu yiri dadkaas diyaar baan unah 150 inaanu qaadano laakiin way ka diideen sababta dawladdu ay leedahay waa u diideen waxa weeye waxay leeyihiin haddii aanu bilowno haddo dadkaas aanu New Zealand geyno dadkii qaxootiga soo tahriibin jiray oo Indonesia iyo jooga waxay ka dhiganayaan sabab ay dad cusub soo tahriibiyaan waxay leeyihiin haddii Australia ayna qaadan weydo New Zealand baa layna geynayaa sidaas daraaddeed taas xataa way diidan yihiin dawladdu mar walba waxay isku dayaysaa sanadihii u dambeeyay ku doodaa dadkaas waxaanu u raadinaynaa dal saddexaad oo qaata Mareykanka heshiis bay la saxeexdeen bilihii u dambeeyay Barack Obama uu madaxweynaha ahaa inay 2,210 qof qaataan ilaa iyo hadda 418 bay qaateen dabcan proceskaas ma uu socdaa tiro kale inay sii qaataan baa laga yaabaa marbay dawladdu heshiis la saxeexatay Cambodia oo ay lacag ku siiyeen dhahayn dadka qaata oo halkaasi dejiya laakiin dadkiiba diiday 2 ama 3 qof baa yeesho halkaas la geeyay iyagana xaaladooda hadda meesha ku dambeysay ma naqaan laakiin hadda kolleyba xilliga la joogo siyaasadda dawladdu waa mid cad weyna waxba iska bedelayn doorashada soo socota xisbi kale hadii uu talada qabto dee ilaah baa yaqaan laakiin xisbiyada waaweyn iyo mucaaradka iyo dawladdu waa isku raacsan yihiin in dadkaas meel saddexaad loo raadiyo laakiin Australia aan la keenin
Australia ayaa aad uga hooseysa tirada dadka qaxootiga ah ee dib u dejinta ay siiyaan wadamada qaniga ah ee dunidu waxaana la sheegay sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay dawladda Australia ay deganaansho siisay dad tiradoodu gaadhayso 720,626 qof oo ka kala yimid wadamada dhibaatooyinka ka jira ee caalamka
aad iyo aad bay mahadsan tahay Sahara Ciilanuun oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dadka qaxootiga ee ku nool jeerada Nauru ee badweynta degan una dhow dalka Australia halkaasoo laga soo sheegay inay jiraan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka dhimirka halka dhageysanaysana waa VOA Washington arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitir band warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitir band dhageystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com
haatana Hindiya kooxdii ugu horeysay ee ka tirsan qoomiyadda Rohingyaha ee laga dhoofiyo dalka Hindiya laguna celiyo dalkoodii Myanmar ayaa keentay walwal laga qaado in la celin karo dad kale oo ka mid ah 40,000 ee bulshadaasi Rohingyaha ee iyagu ku nool dalka Hindiya oo ay haatan ka taliso xukuumad Hinduus ah xukuumadan ayaa go'aanada ka qaadatay soo galootiga sharci darrada wariyaha VOA Anjana Basrija ayaa booqatay xire qaxooti oo ku taala gobolka Haryana ee waqooyiga dalka Hindiya halkaasi oo ay ku nool yihiin qaxoonti Rohingya ah kuwaasi oo naftooda uga cabsanaya haddii dalkoodii lagu celiyo waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobiyay warbixintaasi
dadka rooyingaha xeradan ku nooli waxay ku nool yihiin guryo cidhiidhi ah, hal tuubo oo biyaha ay ka cabbaan ayay wadaagaan, iskuul marba meel loo raro ayayna carruurtoodu dhigtaan. hase yeeshee waxay diyaar u yihiin inay u dulqaataan xeradan liidata ee ku taala deegaanka Miwat ee gobolka Haryana ee dalka India, halkaasi oo ay nabad ku dareemayaan kadib cabsidii dhulkoodii ka keentay. Fatima Hatu waa mid ka mid a dumarka qaxootiga ah ee xeradaasi ku nool. cidina naguma dhibto India, haddii aanu shaqaysanno waanu ku filanahay cuntadeenna, wax dhibaato ahina ma jirta, ayay tiri. hase yeeshee 54 qoys oo goobtaasi ku noolaa muddo 6 sana ah waxay ka walwalsan yihiin inta ay halkaasi sii joogi karaan. cali zuhaar oo xerada madax ka ayaa ka cabsi qaba in dib u celinta 7 nin oo reer rohinga ahi ay waddada u furi karto in qaar badan oo kale la celiyo. aniga noloshayda waa la burburiyey, laakiin maxaan ka sameeyaa nolosha carruurtayda? ma inay noqdaanba maskaxdiiba igu daashay sidii aan uga fikirayay, ayuu yidhi. dadka xeradan deggan ayaa rajaynaya in waraaqaha ay hay-adda qaxootiga qaramada midoobaysiisa ay ka hor joogsan doonaan in mar labaad ay barakacaan, sida ku dhacday 7 nin oo iyagu aan waraaqaha UN-ta haysanin. taasina waa sababta uu Suldaan Amiin mar walba u ilaashada kaarka UN-ta oo ah waxa ugu qiimo badan xaggiisa. waxa uu sheegay in walaalihii iyo hooyadii ay ku wargeliyaan in iyagu ay mar walba hagardaamo la kulmaan. diyaar baan u ahay in dalkaygii aan ku noqdo, hase yeeshee aad bay u adag tahay in naftaadu badbaado. halkan waxaan ugu soo cararay inaan naftayda ku badbaadiyo, ma waxaan u noqdaa in la idila, ayuu yidhi. hase yeeshee dowladda India ayaa sheegtay inaanay waraaqaha UN-ta aqoonsanayn rohingaha waddanka joogana ay ku sheegtay soo galooti sharci darro ah oo dib loo celin doono. dowladdu waxayba ku sheegtaa inay amniga khatar ku yihiin. dadka arrintan la socda ayaa sheegay mowqifka adag ee xukuumadda uu hogaamiye ra'iisul wasaare Narendra Modi ee hinduuga qoomiga ah ay ka qaadatay dadka rohingyaha uu la xiriiro doorashooyinka guud ee India ka dhici doona sanadka dambe ee
2019.
waxaan dareensanahay in arrinta rohinguhu ay mar kale dusha ugu soo baxday sababo la xidhiira doorashooyinka nagu soo dhow. waa hubaal haddii sheekada loo weeciyo hindu iyo muslim waxay faa'iido u noqonaysaa xisbiga BJP ee uu ra'iisul wasaare Modi hogaamiyo. qaxootigan oo badankooda India kaga yimid dhinaca Bangladesh ayaa sheegay in waxa keliya ay u baahan yihiin ay tahay dhul yar oo ay ku nabadgalaan nololna ka samaystaan. waa Tanuur Begum oo ka mid ah dumarka qaxootiga ah. xigtadaydii iyo qoyskaygii oo dhan waa la dilay. markii dalkaygu uu nabad noqdo sida India iyo Bangladesh, waanu noqonaynaa, ayay tiri. hadallada sida Nuur Begum oo kale waxaa taageera hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, taasi oo dhaleecaysa celintii 7 nin ee rohingaha ahaa, iyadoo ay hay-addu sheegtay in qaxootiga aanan lagu celinin dalalka ay ciqaabta kala kulmi karaan.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey ay soo dirtay wariyaha v o eda anjana basricha. halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatana wararkii caalamka ugu waaweynaa haddii aan mid iyo laba inoo soo qabto, hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa codsanaysa in lasoo daayo halwadeenna ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka oo ay ururada xagjirka ah ee xidhiidhka la leh ISIS ay horaantii sanadkan ka aftuubteen galbeedka dalka Nigeria. hay-adda ICRC ayaa baaq u jeedisay kooxaha afduubka geystay oo ay ka codsanayaan inaanay dilin labada qof ee ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee ay gacanta ku hayaan. hay-addu waxay sheegtay in xilligii loo qabtay uu keeni karo in la dilo mid ka mida labada shaqaalaha caafimaadka ah in ka yar 24 saacadood gudahood. labada kalkaaliye ayaa la sheegay in magacyadoodu kala ahaayeen Xaawo Maxamed iyo Alaays Lagsha, kuwaasi oo la afduubtay bishii March ee sanadkan iyagoo ku guda jira howlaha gargaarka caafimaadka. 15 qof oo qaxoontiya ayaa ku dhintay galbeedka dalka Turkiga kadib markii uu la qalibmay gaari nooca xamuulka ah oo ay saarnaayeen. dadka dhintay ayaa isugu jiray caruur iyo dad waaweyn, kuwaasi oo u kala safrayay magaalooyinka Aydin iyo Izmir ee dalka Turkiga, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee ay dowladdu maamusho. ma jirto ilaa hadda warar rasmi ah oo laga helayo sababta shilkaasi keentay ay ku dhinteen dadkaasi qaxootiga iyo magangelyo doonka ahaa. maalintii Sabtidiina 11 qof oo qaxootiya oo ka gudbay xuduudka dalka Turkiga ayaa ku dhintay dalka Greega kadib markii uu shil galay gaarigii ay saarnaayeen.
haddii ma soo daysaa raacil nur una la socodsiinaysa wararka caalamka kuwoodii gudambeeyay haatana heestaadiyiina ku soo maqan waa heesta ay wada qaadan fanaaniinta Saafi Ducale iyo fanaanka Axmed Ishaar Urun.
heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeeda subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Maxamed Cabdi iyo Sahre Ciidmeed la sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.